وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.
E deixamos claro, através da revelação, para os filhos de Israel, no livro: certamente vós causareis corrupção na terra duas vezes, e tornar-se-ão excessivamente arrogantes.